ndani yangu nikiwa na wewe. Sijachelewa
nikiwa na wewe. Rafiki mwema nikiwa na wewe. Sijachelewa
nikiwa na wewe.
Usiseme
yangu nikiwa na wewe. Sijachelewa
nikiwa na wewe. Nam 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 nam, pensi msikilizaji popote ulipo, nataka ni kukaribisha katika kipindi hiki cha mahubiri inayoletwa kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Anayewaletea neno hili si mwingine ni Kasisi George Atanga. Nataka tena nimshukuru mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach Bwana Michael Bond pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach. Mungu awabariki sana, Mungu awanemeshe kwa jina la Yesu. Ujumbe wangu leo inatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Ufunuo wa Yohana 20 mlango wa 20 mstari wa 11 hadi mstari wa 13, ambao nimetoa ujumbe ambao nimepatia kichwa siku ya hukumu, siku ya hukumu, siku ya hukumu. Basi tusome maandiko. Biblia inasema kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 20 mstari wa 11 hadi ule wa 13. Maandiko yasema hivi: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye inchi na mbingu sikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana sikakimbia uso wake. Na mahali pao hapakuonekana. Mstari wa 12. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na kitabu vikafunguliwa, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. 13. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu sikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake, kwa kadiri ya matendo yake. Tuombe. Bwana wa majeshi, Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu niko mbele zako nikikushukuru kwa sababu ya wema wako na upendo wako na fadhili zako. Leo hii nimekuja ninene na watakatifu wanaonisikiliza popote walipo. Baba, zungumza na mioyo yao. Bwana, waonekanie kwa kila jambo, hata neno hili ninapolinena Bwana likaweze kuwa na uwezo ya kuponya, uwezo ya kuokoa, uwezo ya kuweka huru. Asante Mfalme, nena na watu wako kupitia mimi kama chombo, katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen, amen. Basi popote ulipo, nataka unipatie masikio yako kwa kipindi kifupi sana. Ninapoenda kusumusa, sitachukua muda wako mwingi, naomba kwa hisani yako nipe masikio yako kwa kipindi kifupi. Mimi ninayenena nawe ni Kasisi George Atanga. Ujumbe wangu siku ya leo, vile ndivyo sema kwa utangulizi, nimeipatia kichwa siku ya hukumu. Siku ya hukumu ya aja. Siku ya utusitusi. Siku ya kilio na kumwaga machozi. Siku ya maombolezo kwa wasio haki. Siku ya huzuni kwa wenye dhambi. Siku ya furaha kwa watu wote waliotenda mema, waliokoka, waliokombolewa, waliokubali Yesu kutawala maisha yao, waliompokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wao. Itakuwa ni siku ya furaha ya ajabu, siku ambayo tunaelekea mbele ya kiti cha Baba yetu, mbele ya kiti cha hukumu, mbele ya kiti cha enzi, mbele ya kiti cha Mwenyezi Mungu, mbele ya kiti cha Mungu Baba. Ni siku ambacho ni ya furaha kubwa sana kwa wote waliokoka, kwa wote waliompokea Yesu. Basi nimesoma maandiko kwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kitabu hiki kimenena kuhusu hukumu na siku ya hukumu. Ndiyo maana akasema, kisha nikaona kiti cha enzi, yani Yesu Kristo atakaa katika kiti chake cha enzi cha hukumu, na kila moja ataenda mbele za hilo kiti. Wafu watafufuliwa, wataenda mbele ya hiyo kiti. Watakatifu wataenda mbele ya hiyo kiti cha enzi. Wote waliotenda mema na mabaya watasongea mbele cha hicho kiti. Na maandiko yasema, Yohana akasema, kisha nikaona vitabu vimefunguliwa. Kitabu cha kwanza kikafunguliwa na kitabu cha pili kikafunguliwa. Vitabu hivi viwili vina maandishi, na vitabu hivi vimebeba kila tendo ambayo ilitendwa na wanadamu. Sikia mpenzi unayenisikiliza, siku ya hukumu yaja, ambapo kila mtu atahukumiwa. Uliyetenda mema utaenda mbele za kiti hicho, uliyetenda mabaya utaenda mbele za hicho kiti. Hiyo siku yaja, siku ambayo sisi wote hatutakuwa duniani, tutakuwa tumeondoka duniani, tutakuwa tumeondoka na kuacha mambo ya dunia hii. Dunia itakunjwa kama karatasi, dunia itaharibiwa na hatikita kuwepo tena dunia. Tutaelekea juu mbele za kiti cha enzi cha Mungu Baba, na kila mmoja atahukumiwa kulingana na matendo aliyoyatenda. Sikia mpenzi unayenisikiliza, kabla siku hicho kuadia, kabla haujaondoka duniani, kabla haujafunga macho na kuaga, kabla haujaondoka katika dunia hii, na kupa nafasi ya kujioji moyoni mwako ya kwamba hukoje mbele za Bwana. Je, umempokea Bwana kwa mkoso wako ama bado? Je, matendo yako inafananaje? Maana kila siku na kila siku tunachoyatenda kinanakiliwa chini. Unachoyasumusa kwa kinywa chako kinanakiliwa chini. Kila kuchao, chochote utendacho kinanakiliwa chini. Matendo yako iko ndani ya kitabu. Matendo mema yako ndani ya kitabu cha matendo ya watakatifu. Matendo mabaya yamenakiliwa chini katika kitabu cha mauti. Kule juu mbinguni kuna vitabu viwili mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha mauti. Kitabu cha mauti imebeba majina ya wote walio wenye dhambi, majina ya watendao maovu, majina ya watu ambao wasio haki. Majina yao yako ndani ya kitabu, na katika kila jina matendo ya kila mtu kimeandikwa katika mbele ya jina yake. Kwa hivyo kama umeokoka umempokea Yesu kwa Bwana wako, unatembea kwa haki, jina lako liko katika kitabu cha uzima. Na kila tendo unalotenda kila siku, kila kuchao, hilo tendo limeandikwa katika mbele ya jina lako. Kwa hivyo kila kitu tunachofanya duniani kimenakiliwa chini na Mwenyezi Mungu. Inangojea siku ya hukumu, siku ambacho kila moja wetu tutaenda mbele za hicho kiti cha hukumu. Tutaenda mbele za Mwenyezi Mungu, tutaenda mbele za Kristo Yesu, atatoa hukumu kwa kila moja. Kisha hicho kitabu, hivyo vitabu vitafunguliwa, kama vile Yohana ameona kwenye ufunuo, anasema vitabu vikafunguliwa. Kisha kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima. Wote tutaelekea mbele za kiti cha hukumu, na vitabu hivyo ambavyo Yohana anasisimusia zitafunguliwa. Kitabu cha hukumu cha kifo itafunguliwa, kitabu cha waliotenda haki kitafunguliwa, kisha walio waovu watahukumiwa kwa matendo yao maovu, na waliotenda mema watahukumiwa kwa matendo yao mazuri ambayo walitenda wakiwa duniani. Kisha baada ya hukumu, watendao maovu watachukuliwa, watatupwa ndani ya tanuru ya moto, mahali ambapo patakuwa kilio na kushaga meno maishani mwao wote. Maana itakuwa ni hukumu ya mwisho, itakuwa ni kilio cha milele, itakuwa ni mateso ya milele. Waliotenda dhambi watarushwa ndani ya moto, pale watakuwa na kilio cha milele, maana hakutakuwepo na kifo tena. Watahangaika ndani ya moto, watateseka milele ndani ya moto. Lakini waliotenda mema watahukumiwa na mema walioyatenda, waliokoka, waliokombolewa, waliosafishwa kwa damu ya Yesu, waliompokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wao, waliotembea katika njia za haki, waliotembea na Kristo Yesu, pia watasongea mbele ya kiti cha hukumu. Watahukumiwa haki. Na Yesu anasema, karibuni mwanangu, mliotenda mema, mlionipokea kwa Bwana wenu, mliokubali kupokea neno hili, mliokubali kubadilika, mliokubali kutembea kwa njia ya haki, karibuni nyumbani. Watapokelewa na Yesu, tutaishi maisha ya milele, maisha yaliyo mema, tutafurahia na Kristo Yesu, tutapokelewa manyumba zetu zilizojengwa, manyumba za dhahabu ambayo Yesu akasema kwenye Yohana Mtakatifu. Ukisoma Yohana 14, Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu nami mwaniamini kwangu pia, maana nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Lakini hata hivyo ningewaambia, ninaelekea pale kuandalia makao, makao ambayo Yesu alienda kuandaa. Siku hiyo ya hukumu tutapokelewa, siku hiyo ya hukumu tutapatiwa, siku hiyo ya hukumu tutakaribishwa pale ndani. Itakuwa ni furaha za ajabu kwa waliokoka, itakuwa ni furaha za ajabu kwa waliotenda haki. Siku hiyo itafika, na siku hiyo yuaja. Mpenzi unanisikiliza, kama hujaokoka, ningependa uamue leo hii, uamuzi ni wako mwenyewe, uamue kumpokea Yesu ili siku ya hukumu ukapate kuelekea katika uzima wa milele. Ama ukikataa kuokoka na kutenda mabaya, siku ya hukumu yaja, utahukumiwa kifo cha milele, utatupwa ndani ya tanuru la moto, utakuwa pale ukiangaika, utalia milele na milele. Kabla siku hiyo yaja, amua mpenzi unanisikiliza, maana vitabu viwili vitafunguliwa, kila moja atahukumiwa kulingana na kile kilinakiliwa ndani cha hicho kitabu. Ndio maana Yohana Mtakatifu mlango wa 12 mstari wa 36 hadi 37 Inasema hivi kwenye mstari wa 36, maandiko yasema, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Mstari wa 37, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Siku ya haja mpesu na nisikilisa, kila moja atatoa hesabu ya maneno hilo alilonena. Kila moja atatoa hesabu ya kila tendo alilotenda. Kila moja atatoa hesabu ya kila jambo alilotenda akiwa ulimwenguni. Kwa kuwa kila tendo ulilotenda utahukumiwa. Kama ulitenda mema utahesabiwa haki. Kama ulisumbusa mazuri utahesabiwa haki. Kama ulilinda moyo wako utahesabiwa haki. Kama ulichunga kinywa chako kisinene mabaya utahesabiwa haki. Lakini wote wasiookoka, wasio haki, wenye dhambi wote, waliotoa matusi kwa vinywa vyao, waliotembea kwa njia za uovu, watahukumiwa kifo cha milele siku hiyo ya haja. Leo hii ni wewe utakayetoa uamuzi barabara utakayoelekea. Ni wewe utakayetoa uamuzi jina lako litapatikana kwa kitabu gani. Bado ungalipo hai, amua mwenyewe, amua uokoke, amua utembee kwa haki, ama ukikataa siku ya hukumu ya haja. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 10, maandiko yasema hivi: kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Ni mema au mabaya. Inatupasa sisi wote tudhirishe mbele ya kiti cha hukumu. Siku hiyo itafika, wote waliokufa wakiwa wametenda mema watakuwa wamefufuliwa kwa wakati wa ufufuo. Sote pamoja na Kristo tutaelekea juu mbinguni mbele ya kiti cha enzi, na huko hukumu utatolewa. Na wote waliokufa wakiwa wenye dhambi waliosalia makaburini mwao hata wakati wa ufufuo hawakufufuliwa, watabaki pale hadi siku ya hukumu. Ndio sababu maandiko yasema bahari itatoa wote waliokufa ndani ya bahari. Siku hiyo wataelekea mbele ya kiti cha hukumu. Makaburi yataondoa waliokufa na kuzikwa makaburini, wataelekea mbele ya kiti cha hukumu. Kila mtu wafu kwa walio hai wataelekea mbele ya kiti cha hukumu. Siku hiyo itakuwa siku ya kilio na kushaga meno. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Yohana, kutoka katika kitabu cha Mathayo, maandiko yasema hivi: na wengi watalia siku hiyo wakisema, Bwana Bwana, tulikuwa ni wahubiri, tulikuwa ni wanabii, si tulitoa pepo kwa jina lako? Lakini Yesu atasema, ondokeni kwangu, siwajui nyinyi watendao maovu, maana mlikuwa waovu. Siku hiyo itafika. Je, mpesi unanisikiliza, utakuwa mmoja wao atakayelia siku hiyo akisema, nilikuwa naenda kanisani lakini matendo yako yalikuwa maovu, nilikuwa mhubiri lakini matendo yako ilikuwa maovu, nilikuwa mwimbaji lakini matendo yako ilikuwa maovu? Siku hiyo itafika, kila moja atatoa hesabu ya tendo alilotenda. Na kusii mpenzi unanisikiliza, toa uamuzi leo, toa uamuzi leo, toa uamuzi leo, uamue uokoke, utembee kwa njia ya haki, ama ukatae wokovu, matendo yako yawe mabaya siku ya hukumu ya haja. Nataka niombe pamoja nawe uliyenisikiliza. Nataka niombe pamoja nawe ili ukaweze kutoa uamuzi. Uamuzi wa busara au uamuzi ambayo itakuelekeza mbele ya hukumu cha kifo cha milele. Uamuzi ni wako wewe mwenyewe, ndio utakayetoa uamuzi huo. Nataka ninapoenda kukuombea na ninapotaka nikuongoze kwa ombi la toba, nayetaka ombi hilo, wacha tusikie kuo wimbo kidogo tunapoelekea kwa maombi.
Bwana utatenda tu
ikiwa na wewe ndani yangu, ikiwa na wewe sijachelewa.
Na rika zangu walioenda mbele yangu wanashindwa nini mbaya nami, Baba,
ikiwa na wewe ndani yangu.
Kama unasikia sauti yangu na unasema mtumishi wa Mungu, nisaidie kwa maombi leo hii, nataka nitoe uamuzi wa busara, nataka niokoke. Hiyo ni uamuzi ulio mema. Yesu yuko tayari kukuokoa kwa wakati wote. Ningependa uombe maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako nikiwa mwenye dhambi. Nimesikia maandiko yanayosema ya kwamba kila mtu anatoa rekodi ya tendo lake. Bwana wa majeshi, ningependa nikupokee uwe Bwana na Mwokozi wangu, ili siku ya hukumu nihesabiwe haki. Niokoe e Bwana, nisamehe makosa yangu yote, nitakase kwa damu yako. Vuta jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante e Mwokozi kwa kuniokoa. Leo hii nakupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Basi wewe uliyemkiri Bwana kwa mkoso wako na umetoa uamuzi leo ya kumpokea Bwana, ningependa nikusihi ya kwamba uamuzi umetoa ni ya busara. Tafuta kanisa la kiroho, nenda kajiunge na wao ili ukafundishwe neno, ukomae ukingojea siku ya hukumu na siku ya mwisho tutakapoondoka duniani sisi wote. Ningependa unanisikiliza ukiwa mgonjwa ama na shida lolote, inua mikono yako juu, funga macho, nipate kuomba pamoja nawe katika jina la Yesu. Ewe Bwana wa majeshi, tazama nimefika mwisho wa kipindi hiki, na singelipenda kufunga kabla niombee msikilizaji wangu. Baba, unayejua wananisikiliza sasa hivi, unawajua kwa majina, unawajua pamoja na yale wanayoyapitia, unajua mioyo yao na fikira zao. Baba, tazama huyu mpenzi ananisikiliza aliyeinua mikono yake juu akiwa na taraja na imani ya kwamba leo hii matatizo na shida zake zote zimekwisha kwa jina la Yesu. Baba, aliye mgonjwa kamponye, ponya magonjwa yote, yawe ni homa la matumbo, yawe ni magonjwa ya malaria, yao ni magonjwa ya kisukari, yao ni magonjwa ya high blood pressure, yao ni magonjwa ya HIV, yao ni magonjwa ya cancer. Yesu, kwako yote yawezekana. Ninakataa na kuyakemea magonjwa sote ndani ya mwili huu msikilizaji, katika jina la Yesu. Magonjwa yote yaondoke katika jina la Yesu. Watakase kwa damu ya Yesu, kutoka kwa utosi wa kichwa chake pako wao wa mguu wake, katika jina la Yesu. Takasa tumbo lako kwa damu yako, takasa mzipa kwa damu yako, takasa sehemu ya damu kwa jina la Yesu. Bwana, waponye na wao wazima katika jina la Yesu. Ya yote aliye na matatizo mengine yasiyokuwa magonjwa, Bwana kuwatatulie matatizo yao, uwe suluhisho kwa matatizo yao, watendee mema Bwana. Matatizo ya ndoa, Bwana ukaondoe. Matatizo ya kikasi, Bwana ukaondoe, wape kasi, wafurahie. Bwana washike mikono, wainue juu Bwana, na watendee mema. Jina lako libarikiwe, na ni katika jina safi na Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana mnapo kutana siku nyingine. Mungu wa amani awe pamoja nanyi hadi tutakapokutana hewani siku nyingine na saa kama hii. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Amen. Yeah.